Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, Азаттык радиосунан 2 январдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Жаңы жылда эмнелерге даяр болушубуз керек? Жакынкы келечектеги коомдук саясий абалга илим дүйнөсүнө сереп салабыз. Кыргызстандын эски жылдагы эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөргөнүн айтып беребиз. Кыргызстанда өнүгүп жаткан стендап жанры тууралуу баяндугасыз, ошондой эле эже сиңдилер программасынын жылды жыйынтыктаган чыгарылышын сунуштайбыз. Азыр болсо кесиптешимден жаңылыктарды угуңуз.
Бишкекте Ала Тоо аянтында жаңы туу илинди. Бишкектин борборунда өзгөртүлгөн туу илингени 1 январь эртең менен белгилүү болду. Жаңы тууну көтөрүү боюнча кандайдыр бир расмий иш-чара өткөрүлгөнү кабарланган эмес. Буга чейин Ала Тоо аянтындагы флагштоктун ардак курул турган жайы демирчилердин эсебинен жаңыланганы маалымдалган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинде 1 январда өзгөртүлгөн туу көтөрүлдү. Бул тууралуу мекеменин социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланды. Декабрда жогорку кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгон. Анда туудагы күндүн нурлары жана түндүктөгү чам карак өзгөртүлгөн. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов жазып, анын максаты өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртуу экени белгиленген. Шакиев ошол маалда желек өзгөрсө мамлекеттик бюджеттен чыгым болбой турганын, бул ишти демөөрчүлөр каржылай турганын билдирген. Мындай демилге коомчулуктун нааразылыгын жаратып, эл тууну өзгөртүүгө негиз жок экенин айтып чыгышкан. Садыр Жапаров 16 декабрда элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экенин, туудагы күн нурлары күн карамага окшош жана түндүктөгү чам карак туура эмес деген жүйөнү келтирген. Тууну өзгөртүүгө каршы чыгып митинг өткөрүүгө каманган жарандык активист Автандил Жоробеков жапырт башаламандык айыпталып кармалып, сот аны 2 айга камак алды. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюму көзөмөлдөгөн Газа тилкесинен саламаттык сактоо мекемеси маалымдагандай, жекшембиде жөөт армиясынын соккуларынан кеминде 35 кишинин өмүрү кыйылды. Чахал тараткан билдирүүгө ылайык, аскердик аракеттер анклавтагы 2-чи чоң шаар деп саналган Хан Юнисте жүргүзүлгөн. Армия өкүлү Даниэль Хагари Газада согушуп жүргөн айрым резервдегилер үйлөрүнө кайтаарын билдирди. Резервдеги жоокерлер айрымдары бул жумада үй бүлөлөрүнө жана жумуштарына кайтат. Бул экономиканы кыйла жеңилдетип, кийинки кармаштарга күчтөрүн жыйноого өбөлгө түзөт. Аскердик аракеттер уланат жана алар келечекте бизге кереги тиет, деди Хагари. Буга чейин Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху дагы эл аралык коомчулуктун ок атышууну токтотуу чакырыктарына карабай, согуш дагы бир топ айга созуларын айткан. Газадагы саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын аскердик операциясынан жалпысынан 21 800 адамдын өмүрү кыйылды. Израиль Хамастын 7 октябрдагы кол салуусунан 1 200 киши набыт болгонун, 240 чакты киши барымтага алынганын билдирүүдө. Жапониянын борбордук бөлүгүндө 1 январда күчү 7.6 баллга жеткен зилзала болгондон кийин өлкөдө цунами коркунучу жарыяланды. Исикава префектурасындагы деңиздин жээгинде жайгашкан Ното районунун тургундарын токтоосуз коопсуз жактарга чыгып кетүү эскертүүсү берилди. Бул тууралуу улуттук NHK телеканалы маалымдады. Билдирүүгө ылайык, аталган райондо толкундар 5 метр бийиктикке көтөрүлүп жатат. Андан тышкары цунами эскертүүсү коңшу Ниигата жана Тояма райондорунда дагы берилди.
Азаттык радиосунда уккан кабар макалалардын толук топтому azattik.org сайтында. Эки миң жыйырма үчүнчү жыл адамзат үчүн олуттуу өзгөрүүлөрдүн жана чакырыктардын жылы болуп калды. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу глобалдык көйгөйлөр канчалык тереңдеп баратканына жайдагы ысык да күбө болдук. Узаган жылдын маанилүү бөлүгү дүйнөлүк саясатта терең из калтырган Украина жана жакынкы чыгыштагы кагылышуулар болду. Алдыда 2024 жылы дүйнөдө кандай окуялар болоору тууралуу кесиптешим Венера Сагындык кызынан угабыз. Анда жакынкы келечекке сереп салсак, жаңы жылда эмнелерге даяр болушубуз керек? Тынчтык, өнүгүү болобу деген.
тынчтык болорун айтуу кыйын, анткени өзүңүз билесиз, азыр Украинада жакынкы чыгышта уруштар, согуштар уланууда, элдер жабыркап атат тилекке каршы. Бул эки чыр-чатаканын Африкада дагы бир нече өлкөдө куралдуу кагылыштар болуп атат. Ушулар качан токтойт, качан аяктар, азырынча белгисиз. Бирок ошого карабастан дүйнөдө жашоо улана берет экен. 2024-жылы 70 ашык өлкөдө шайлоо болот экен, президенттер шайланат экен. Албетте Орусия, Беларусь, Руанда сыяктуу өлкөлөрдө азыркы президенттер кайра шайланаарынан күмөн санагандар аз. Ошентсе да мисалы Америкада Трамп талапкер болобу, болбойбу деген маселе азыр кабыргасынан турат. Эгерде Трамп шайлоого катышып калса, бул республикалык жана демократиялык партиянын башкы талапкерлери ушул жаңы жылдын 2-3 айында белгилүү болот. Ошондо Трамп менен Байден башкы талапкер болуп калса, анда биринчи жолу Американын тарыхында эң улгайган Трамп 78 жашта болот ноябрда, Байден 81 жашта болот. Эң улгайган жана эл каалабаган талапкер экөө тең азыр ушул сурамжылоо көргөзүп атат. Элдин жарымынан көбү бул экөө тең талапкер болушун каалабайт экен, анча жактырбайт экен. Ошого карабастан ушул экөө шайлоодо талапкер болуп калышы мүмкүн. Албетте чоң өлкөлөрдө шайлоо болгондуктан, мисалы Индия, Бангладеш калкы көп да абдан, Британия, Мексика, ушулардын баарында шайлоо болуп аткандыктан 70 ашуун өлкөдө адамзаттын жарымынан көбү ушул 2024-жылы шайлоодо добуш берет экен. Ошол шайлоо шарапаты менен, баягы шайлоонун эрмеги менен өтөт окшойт ушул жыл. Экономикада буга чейин эле мына 2023-жылы көп эксперттер рецессия болот, дүйнөлүк экономикада кризис болот дешкен. Андай болгон жок. Бул экономика кантсе да бир ыңгайлашты окшойт. Украина, Орусия дүйнөдөгү буудай, жүгөрү, күн карама майы экспорттоо жагынан эң алдыңкы сапта турган өлкөлөр да. Анан Орусия газ, мунай, өзүңүз билесиз, ошонун баарын сатууда чоң кризистер жаралат. Дүйнөлүк экономика олку солку болот дешкен, андай болгон жок. Тынччылык эле болду экономикада. Түгөл Орусия менен Украинанын экономикасында аз болсо да өсүш болду. Ошентип элдин жашоосу өз нугунда улана берет экен. Анан эң башкысы ушул Америкадагы жана Индиядагы башка өлкөлөрдөгү шайлоону карайт экенбиз. Геосаясат кандай өзгөрөт? Тайвандагы шайлоо Америка Кытай мамилелерине таасир этчү чоң маселе. Ушулардын баарын карап турат экенбиз.
Илим, технология жаатында да ачылыштар күтүлөбү?
Ооба, илим жаатында абдан чоң жылыштар болуп атат. Дүйнөдө туруксуздук болгону менен медицинада генетикалык дарылоо, гендик деңгээлде, клеткалык деңгээлде дарылоо маселесинде чоң жылыштар жасалды. Окумуштуулар балким келечекте рак, өңдүү, башка да ооруларды ушул так ушул адамдын клеткалык генетикалык деңгээлинде дарылоону үйрөнүп, ушул балким бир уштуу ооруларды да дарылаганды үйрөнөбүз деген бир үмүттөр пайда болду. Бирок булардын баары абдан кымбат азырынча. Көрөбүз кандай өнүгөрүн. Анан албетте экономиканы дагы, эл турмушун дагы могу жаңы технология дагы чоң секирик жасалма интеллект, artificial intelligence кандай өзгөртөт деп дүйнө коомчулугу карап турган кез. 2023-жылы бир аз эксперименттер болду. Көп компаниялар бул жасалма интеллект технологиясын колдонуп баштады. Изилдөөлөргө, документтерди жазууга, документтерди даярдоого, отчетторду жазууга, өкмөттүн бир татаал жыйындарын, татаал токтомдорун анализдеп, бир кыска мускул документтерин чыгарууга даярданып пайдаланып башташты. Катардагы жарандар мага ыр жазып бер, мага эссе жазып бер, резюме жазып бер деп тапшырма берип колдонуп атышат. Келечекте кандай болот, кандай колдонулат, бул моралдык этикалык жактары кандай болот деп дүйнө коомчулугу талкуулап жатат. Буюрса бул эл аралык artificial intelligence же жасалма интеллект боюнча агенттик да түзүлүшү керек деген маселени көтөрүп атышат. көрөбүз кандай болорун. Бул жасалма интеллект, artificial intelligence адамзаттын жашоосун, өнүгүүсүн абдан катуу өзгөртө турганы бул айныксыз болуп калды. Кандай кылып өзгөртөт? 2024 жылдын аягында дагы бир жолу талкуулайт окшойбуз.
Аягында азаттыктагы жаңылыктарды айта кетсеңиз.
Азаттык радиосунда да албетте жашоо бир жерде тура бербейт экен. Биздин абдан эл арасында популярдуу таанымал программаларыбыздын алып баруучулары алмашылып атат. Бул эми биздин Данисте берүүбүздүн алып баруучусу Айгерим Акылбекова Прагага көчүп атат бир жылга. Ошого байланыштуу Данисте программасын биздин башка кесиптештер алып бара турган болуп атат. Андан тышкары Эже сиңдилер берүүсүнүн алып баруучулары Алия Суранова бизден кетти өзүнүн жашоо турмуштук жагдайларына байланыштуу. Азыр биз абдан таланттуу, элге бир аз таанылып калган блогерлерди Айпери Ганымжан кызы жана журналист Наргиза Асекованы ишке алып атабыз. Буюрса жаңы жылдан кийин ушул эки кыздын алып барган берүүлөрүн көрүп калабыз. Башка да өзгөрүүлөр болуп атат. Албетте жамаатыбызда турмуш ордунда тура бербейт экен. Бирөөлөр ар кандай жагдайдан улам башка жака көчөт же жумуштан кетүүгө аргасыз. Анан биз жаңыларды алууга мажбур болот экенбиз. Ушу мурдагыдай эле биз жаңы таланттарды ишке ала беребиз, толуктай беребиз. Мурдагы угармандар, көрөрмандар жакшы көрүп калган ошол биздин маанилүү берүүлөрдү чыгарууну улантабыз. Баардыгыңыздарга ийгилик, жакшылык, жаңы жылы баарыбыз аман эсен түгөл дүйнөдө жашоо тынч жана үйлөрүңүздөрдө, ар бириңиздердин үйүңөрдө тынчтык жана өнүгүү болушун каалайбыз. Рахмат чоң.
Сизге да рахмат. Келаткан жыл тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын байкоолорун уктуңуз. 2024 жылы дүйнөдө кандай окуялар болорун биздин сайтыбыздан да окуңуз. Дарэги азаттык чекит орг. Эки миң жыйырма үчүнчү жылы Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөрдү? Азаттык бир нече уюм түзгөн индекстерди талдап көрдү. Ага ылайык соңку жылдары Кыргызстан экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртканы менен басма сөз эркиндиги жана демократиянын абалы боюнча эл аралык рейтингтерде бир нече баскычка артка кеткен. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Саламатсыздарбы? Анда сөзүбүздү Кыргызстандын пресса эркиндиги боюнча эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөр менен баштасак. Соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын бул багыттагы көрсөткүчтөрү чукул начарлады. Чек ара сабатчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан 2023 жылы бир жыл мурдагы салыштырмалуу 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун тизмесинде көрсөткүчтөрү чукул төмөндөгөн өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан 57 позициясын жоготкон Бутандан кийин эле 2 сапка чыкты.
Кыргызстан 122 орунга, Тунис менен Нигериянын ортосуна жайгаштырылды. 50 сапка ылдый түшү Борбор Азиядагы эң начар көрүнүш. Журналисттер иштеген абалды баалоо үчүн пайдаланган баардык 5 көрсөткүч: саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, маданий контекст жана коопсуздук начарлаган. Кыргызстан буга чейин басма сөз эркиндигинен алганда аймактагы салыштырмалуу оазис деп каралып келген. Бирок журналисттер куугунтукталган мурда болуп көрбөгөндөй кырдаал түзүлгөнүн байкаса болот. Бул президент Садыр Жапаров баштаган авторитардык бурулушка туура келет. Журналисттер барган сайын кысым басымга туш болууда.
Деп билдирген уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавели. Мындай начарлоодон улам Кыргызстан соңку жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жагынан тең тайлашып келе жаткан Грузиянын жана Армениянын көрсөткүчтөрүнөн кыйла алыстап тизмеде Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөргө жакындады. 3 майда жарык көргөн докладтын авторлору Борбор Азиянын жалпы көрсөткүчтөрү начарлаганын белгилешкен. Алсак, Тажикстан басма сөз эркиндиги өтө олуттуу көйгөйлөргө туш болгон мамлекеттердин катарына кошулуп 153 сапка түштү. Бул рейтингде Казакстан 134, Өзбекстан 137, Түркмөнстан 176 орунда турат. Эми жалпы эле жарандык эркиндик жана демократиянын абалына келсек. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы Катар менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеген. 9 мартта жарыяланган баяндамага ылайык, соңку 1 жыл ичинде же 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын көрсөткүчү андан мурдагы жылга салыштырмалуу өзгөргөн эмес. Өлкө 100-дөн 27 упай гана топтой алган. Салыштыруу үчүн айта кетсек, эркин деген Британия 100-дөн 93 упай, жарым жартылай эркин деген Грузия 58 упай топтогон. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тизмеден чыга албай келет.
Биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жазымында калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Деп билдирген Freedom House уюмунун Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смелтер. Freedom House уюму дүйнөнүн 210 өлкөсүндөгү саясий укуктардын сакталышына жана жарандык эркиндиктин абалына көз салып келет. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул уюмдун интернет эркиндиги 2023 аттуу башка баяндамасында Кыргызстандын интернет тармагы жарым жартылай эркин деген статуска ээ болгон. Азыр эми коррупциянын абалы боюнча эл аралык индекске көз чаптырсак, Transparency International эл аралык уюму коррупцияны кабылдоо индексин 2023 жылдын январында жарыялаган. Анда 2022 жыл ичинде дүйнөнүн 180 ашуун өлкөсүндөгү жемкорлуктун абалы талданган. Ал индекс ылайык Кыргызстан бир жыл мурдагыдай эле жалпы 100 балдан 27 упай гана топтоп 140 орунга жайгашты жана постсоветтик чөлкөмдөгү жемкорлук кеңири жайылган өлкөлөрдүн бири болуп калды. Transparency International бул рейтингте кайсы бир өлкөнүн жалпы тизмеде ээлеген орду маанилүү эмес экенин, рейтингдеги башкы көрсөткүч упай болорун белгилеген. Аталган уюм баяндамасында расмий Бишкектин автократияга ыктаганын эскерткен.
Кыргызстан региондо көрсөткүчү эң начар өлкөлөрдүн арасында. Эгер буга чейин коңшуларынын арасында демократиялык жактан өзгөчөлөнүп турган болсо, эми өлкө автократияга ыктады. Бийликтеги тең салмактуулук жана ооздуктоо системасынын алсызданганы өз бийлигинен кыянат пайдалануу жана жоопко тартылбай калуу көрүнүшүн барган сайын оңойлоштура берет. Эң жаманы өткөн жылы өкмөт сөз эркиндигин жана жарандык коомду чектеп, коңшу Өзбекстандын өкмөтү менен түзгөн коомчулукка ачык жарыяланбаган келишимге каршы чыккандарды камап, ошол маалда интернетти жарым жартылай өчүрдү.
Деп айтылат уюмдун баяндамасында. Мурдагы советтик республикалар ичинен Тажикстан менен Түркмөнстандын көрсөткүчтөрү гана Кыргызстандын рейтингинен начараак. Тажикстан 150 орунда болсо, Түркмөнстан 167 орунду ээлеген. Казакстан 36 упай менен 101 орунду ээлесе, Өзбекстан 31 упай менен 126 орунга чыккан. Бул эки өлкө коррупцияга каршы күрөштө Кыргызстандан бир топ баскычка алдыда турат. Коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2020 жылы катталган, анда өлкө 100 упайдан 31 упай топтоп 124 орунга көтөрүлгөн болчу. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун Кыргызстандын ушу бир жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү кандай өзгөргөнүн талдаган баянын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми экономика тармагына келсек.
Ички дүн продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндөрү.
Өкмөт 2023 жылы Кыргызстандын ички дүн продукциясы 1 триллион сомдон же 12 миллиард доллардан ашканын билдирди. Соңку бир жылдагы мындай көрсөткүчтөр Дүйнөлүк банктын статистикасына кошула элек. Бул эл аралык финансылык институттун 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган статистикасына ылайык, Кыргызстандын ички дүн продукциясы 11 миллиард 544 миллион долларды түзгөн. ИДП-нын көлөмү боюнча Кыргызстан ушул тапта дүйнөдөгү 200 ашуун өлкөнүн ичинен 147 орунда турат. Бул 2 жыл мурдагы караганда өлкөнүн көрсөткүчү 4 баскычка жакшырганын билдирет. Дүйнөлүк банктын 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган эсебине ылайык, Кыргызстан ички дүң продукциянын жалпы көлөмү боюнча 152 орунга же мурдагы советтик республикалардын ичинен эң акыркы катарга түшкөн эле. Буга коронавирус пандемиясынын кесепети да себеп болгон. Анда өлкөнүн ички дүң өнүмү 7 миллиард 735 миллион доллар деп эсептелген. Дүйнөлүк банктын дагы бир эсеби боюнча Кыргызстан ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү жагынан да соңку 2-3 жылдын ичинде көрсөткүчтөрүн жакшыртканын байкаса болот. Маселен, 2020 жылы Кыргызстан ИДП-нын жан башына үлүшү боюнча 200 ашуун өлкөнүн ичинен 183 орунда турган. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 176 орунга көтөрүлгөн. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйымын жалпы калктын санына бөлсөк, азыр ар бир кыргыз жаранына 1606 доллардан тиет. Бул жагынан мурдагы советтик республикалардын ичинен Тажикстан гана Кыргызстандан артта турат. Салыштыруу иретинде айтсак, Казакстандын көрсөткүчү Кыргызстандан кеминде 7 эсе көп. Эми дагы бир индекске токтоло кетели. Бир нече эл аралык уюмдардын колдоосу менен көз карансыз эксперттер түзүп чыккан бактылуулук индексинде Кыргызстандын ээлеген орду бир нече баскычка жакшырганы менен топтогон упайында билинер билинбес гана төмөндөө бар. Маселен, 2023 жылдын март айында жарыяланган баяндамада Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен 62 орунду ээледи. 2022 жылы Кыргызстан бул индексте 146 өлкөнүн ичинен 64 орунга чыккан. Бул тизмеде Казакстан 44 орунда, Өзбекстан 54 орунда, Орусия 70, Тажикстан 80, Украина болсо 92 орунда турат. Тизмеге Түркмөнстан кошулган эмес. Бул индексте жарандарга түзүлгөн шарт, коомдогу теңчилик, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү, укуктардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышы сыяктуу бир нече жагдайлар эске алынат. Айтор, соңку 1-2 жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги Кыргызстандын ордун талдай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөр жакшырганын, ал эми басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги начарлаганын, жемкорлук дале болсо кенен жайылганын көрүүгө болот. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү Кыргызстанда демократиялык көрсөткүчтөр төмөндөгөнү, жарандык укуктар чектелип жатканы, басма сөз эркиндиги начарлаганы тууралуу эл аралык уюмдардын мындай билдирүүлөрүн четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата аткан кайрылуусунда журналисттердин жоопкерчилигин эскерткен, ушундай эле ойду Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында айткан.
Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек, бирок ошол менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек,
деп билдирген Шакиев октябрь айында. Коррупциянын абалы боюнча эл аралык рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү постсоветтик алкакта эң начар деп эсептелгенине карабастан, кыргыз бийлиги жемкорлукка каршы күрөш натыйжалуу жүрүп жатат деп ишендирип келет. Ноябрь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын фейсбуктагы барагына жазган. Ал өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган эмес. Жакында президент Жапаров элдик курултайда да коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө токтогон.
Коррупцияга каршы жигердүү күрөш жүргүзүп келе жатабыз. Коррупция бул биздин элдин гана эмес, бардык мамлекеттердин балеси. Коррупциянын айынан мамлекетибиз дээрлик 30 жылдан бери өнүкпөй, белгилүү ар бир адамдар гана байып, карапайым эл көр тирилиги менен эле күн өткөрүп келген. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо жүргүзгөн эле. Анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген, 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 78% өлкөдөгү абал туура же туура эмес багытта өзгөрүп жатабы деген суроого туура багытта деп жооп беришкен. 2022 жылдын апрель айындагы сурамжылоонун жыйынтыгында бул көрсөткүч 85% түзүп турган. Эл аралык уюмдун сурамжылоосуна катышкандардын 15% Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун, 50% кандайдыр бир деңгээлде оңолгонун, 19% ошол бойдон калганын, ал эми 9% кандайдыр бир деңгээлде начарлаганын, 4% абдан начарлаганын айткан. 2022 жылдын апрель айына салыштырмалуу Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун айткандар 4%га, кандайдыр бир деңгээлде оңолду деп эсептегендер 6%га көбөйгөн. Сурамжылоого ылайык, Кыргызстанда жумушсуздук, баалардын өсүшү, коррупция негизги көйгөйлөрдүн башкы санында кала берүүдө. Сурамжылоого качкандардын көбү же 37% коом акырындык менен реформаларга муктаж экенин айтышса, 15% өлкөдө демократиянын өнүгүүсүнө абдан канааттанарын, 55% кайсы бир деңгээлде канааттанарын, ал эми 25% чукулу канааттанбай турганын айтышкан. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү тууралуу Азаттыктын атайын баянын уктуңуздар. Аны ого даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Кыргызстанда стендап жанры кеңири кулаш жайууда. Саясат, коомдогу терс көрүнүштөрдү тамаша аркылуу сынга алган кыргыз тилдүү стендаперлер тууралуу баянды сунуштайбыз. Азыр бул уктурууну кесиптешим Токтосун Шамбетов узаган жылдын ноябрь айында даярдаган эле.
Негизи TikTokту өйдө жактан жакшы эле жабабыз деп баратышып, ортодон өздөрү TikTokко кирип кетип катып калып атышат окшойт. Силерде деле болобу? TikTokко бир кирип чыгайынчы деп кирип кайра чыксаң уже күз болуп кеткен болот го, да?
Түшкө ар нерсе кире берет экен тобагым. Түшүмдө тажрибе сотто болуп кетиптир э тобагым. Атайын кайра уктап туруп кечирим сурап коесуң го.
Президент менен бир айылдан болобуз. Буга чейин номер один болчумун айылда.
Саналуу мүнөттөрдөн кийин башталуучу стендап кечесине даярдык жүрүп жатат. Дүйнөдө белгилүү бул юмор жанрын мыктыбек кыргыз коомчулугуна кеңири жайылтууга аракеттенүүдө.
Улуу муунда куудулдарын алардын жанры башка, алар башкача, алардын көрүүчүлөрү бар, аудиториясы да башка дегендей. Анан стендап негизи бизде Орто Азия өлкөлөрүндө бүт эле ошол эле казактарда казакчасы бар, өзбектер өзбекче, өзбектерде да жада калса өзбекчеси орусчага караганда күчтүрөөк болуш керек да. Анан ошол бизде дагы ушундай жанрды өнүктүрөлү, бизде дагы жаштар мындай аянтча жок болуп калды да менин оюмчачы.
Ип багып көрсөм шардык болуп каламбы деп коем. Көнгөн адат калабы, тебип ийип атам жиңге тийсе.
Бишкекте орус тилиндеги стендаптын аз да болсо көрөрманы бар. Кыргыз тилиндеги мындай юмор жанры жаңы башталды десек болот.
Эми бул биринчи эле тааныштыруучу, там тушоо кесүүчү концерт болгондуктан аябай деле там чоң маселелерди талкуулай элебиз. Азырынча биринчи ошол адамдар өзлөрүнүн бетин элге таанытып алсын, андан кийин анан кандай бир нерсени айтса элдер угушу мүмкүн.
Мыктыбек кыргызча стендапка чыгам дегендердин башын бириктирип 9 ноябрда Сейтек борборуна чогултту. Бүгүн сахнага чыга тургандардын баары эле юмор тармагынан келген эмес. Мисалы Бахтияр Тынаев жашоосунда электрик.
Келек көздөрдү тигишиде эле важный болуп турган костюм сунуптан чыктым. Чисто турецкий. Секенд хэнд.
Эми өзүм эле негизи тамашалап эметип доспалдардын ичинен эми баарысы эле тамашалайсыз да, доспалдарым айтып калчучу сен кудул болсоң жакшы болот деп. Анан көп деле маани берчү эмесмин, анан ошо орусча стендапка чыгып биртке жакшыраак окшошкондон чыксам болот экен деп биртке өзүмө ишенип калдым. Анан кыргызчасына деле чыгып көрөйүн деп чыксам кичине жакшы эле болгонсуз да, анан улантып атабыз.
Айрымдарынын сахнада шоосу кесилет. Бактияр сыяктуу эле бүгүн стендап кудулдар өз жөнүндө турмуш курбаган балдар кыздарга коомдун басымы, бала чагы, муундардын кагылышы сыяктуу тамашаларды айтышат.
Бая күнү бирөө мага комплимент жазады, тукум алчу кыз экенсиң дейт. Кээ бир водительдер барго артка өткүлө эле өткүлө деп, өз маршруткасынын ортосунда черная дыра бар сыяктуу сезгенчи. Болбосо ал жакта бир баланы эшек бастырып кетишкен.
Стендап биринчи учурда самовыражение, өзіңді өзің қандай екеніңді көрсету, анан албетте қоғамдағы қайсы бір көбінчөсү айта албайт да көйгөйлөрдү, ошолорду алып чыгып через шутку айтканга аракет кылып жеткизип кандайдыр бир пасыл алып барганга аракет кылабыз.
Эй, мунун катары ушунчалык сүрдүү болчу, даже балдарын эркелетчү эмес. Атаң бир жылда кучактап эркелетип койсо эмне кыларын билбей ыйлай бересиң го.
Кино, интернетте күлкү жараткан Кубаныч менен Самат тажрыйбалуу юмористтер. Алар эл менен жүзмө-жүз көрүшкөнү сагынып, бул стендапка келишкен.
Анан ачуу чындыкты айтышың керек экен. Стендапта негизинде тамашаларды жазып отурабыз. Тамаша жазып отканда мындай калп айтпаш керек экен. Жөн эле юморду башка жактан албаш керек экен. Ушул элибизде эле болуп аткан ар кимдин да өзүнүн көрүнүшүндө айтып берип койгон ушул нерсе күлкү экен да, бул мындай ачуу чындык дегендейчи.
Анан биз баягы билинбеген менен 10 жылдан бери ушул юмор тармагына жүргөнчү, кандайдыр бир ходдор, кандайдыр бир мындай сөздү алмаштырып койсоң сумма өзгөрбөйт го, күлкү мүштүрөк болот деген сыяктуу нерселер мээңде автоматик калып калат экен да. Ошондойлорду жаштарга айтып барып койсоң, ваа, ушинтип койсо болот турбайбы деп калышат. Ушунда менде деле ушуп бар экен деп калабыз.
Стендап чынында саясаттан баштап коомдогу терс көрүнүштөрдү тамаша аркылуу сынга алганга ыңгайлуу.
Негизи кайын журт менен жашаган келиндер ничего чыдаңлар, зато үй силерге калат.
Негизи эң улуу солгонун бизде чоң плюсу бар экен. Үйлөнгөнгө жеңил болот экен да. Мага лично аялым сразу тийип алган, өзүнчө жашайт экенбиз депчи, кайын журттан отдельно жашайт экенбиз деп. Азыр бул проблема турбайбы?
Через өзүмдүн аялым аркылуу өздөрүн көрсүн дейт, өзүмдү да шылдыңдайт башка адамдарды. Бүт эле нерсени негизи биздин кыргыздарга баягы сен момундайсың десең жаман көрөт. Анан көрө көзүңдү шылдыңдап ошону көрсөң, балким ал күлөт, ойлонушу мүмкүн, чын эле бизде ошондой бар деп.
Мен негизи машина айдап бара жаткандан да мойнумда чоң жоопкерчилик бар экен сезем. Анткени бүтүндөй аял заты үчүн мен жооптумун. Эгерде мен тура эмес талабыңызды күйгүзсөм, же болбосо светофордун түйүнө тармоз жетип калсам, мына артымда келе жаткан эркек айдоочу, вай, ушу аялдарчы, нормально айта болбойбу деп бүт аял затын сөгөсүңөр го. Эгер ошол эле менин ордумда эркек айдоочу болуп калса, анда да аялы сөгөсүңөр го, ой, катындар кошо айдагандар деп.
Ар кандай турмуштук тамашалардан сырткары саясаттагы актуалдуу темалар дагы айтылды. Бишкектен Баатир тауы, кымбатчылык, тууну өзгөртүү сыяктуу юморду көрөрмандар дагы жакшы кабыл алды.
Түш кардесе кирип өткөн тоо алдым. Түшүмдө ташип сотолуп кетти эле тоо алдым. Атайын кайра уктап туруп кечирим сурап коесуң го.
Анан бизде мен Баткенде тажиктер менен жер талашсам буяка келип тынч жашайын деп ойлочу экен. Каякта эң? Буякта индустар менен квартира талашып.
Анан могу кичинекей биздин кичинекей балдар менен чоңдор азыр могу ак үйдө отурган чоңдор окшош экен деп ойлоп койдум да мен. Мисалы кичинекей баланы могу конфеттерге тийбе, коноктор келгенде жейбиз, дасторго коебуз десе ошону өлө эле принцип менен чечет го кичинекей балдар ыйлап өкүрүп бакырып. Анан чоңдорго деле мисалы азыр могу жолдорду оңдоп койгулачы, страшно болуп калыптыр десе оңдойт, желекти өзгөртпөгүлө деп кыркшан отсак өзгөртөнө.
Тамаша менен болгон нерселер тамаша менен жеткизе беребиз, анан ким ар ким кандай түшүнөт ал өздөрүнүн иши да.
Мисалы эмне саясий тамашалар болушу мүмкүн?
Мисалы жанагы мындай макалдар мен айткандай, же жанагындай кичинекей балдар менен салыштырмалуу, же вообще актуальный саясатта эмне актуальный болуп атса ошол жөнүндө эле. Мисалы азыр мен айттым го, желек актуальный болуп атса, желек жөнүндө бир тамаша кыстырып кеттим.
Жакынкы өлкөлөрдө эле мисал кылсак, стендап жанры Казакстанда, Орусияда кеңири кулаш жайган. Бирок Орусия бийлигинин саясатын курч тамашалар аркылуу кескин сындаган айрым белгилүү стендап куудулдары камалып, көпчүлүгү өлкөдөн чыгып кеткенге аргасыз болушту. Андыктан өлкөдөгү сөз эркиндиги дагы маанилүү.
Акыркы убакта байкасам мындай комубузда кичине бир кысым бардай сезилет да. Айырмасы аябай билинип турат. Мисалы 3 жыл мурун биз парламенттен выступать эткен башка, азыр болсо мисалы ойлойсуң, может сени бирөө бир күн келип такап бирдеке эмне айтпа деп койшу мүмкүн деген. Мындай боло элек, бирок балким чоң масштабка өтүп кетсе болот дегендей.
Өзүңүздүн жеке чектөөңүз бар экен ичиңизде?
Жок, мен көз карашым баамдап атам да, азыр эмне болуп жатат ошого жараша айтып жатам.
Уюштуруучулар кыргызча стендап жаштар арасында эни тилди пропагандалоо максаты бар экенин, андыктан бул багытта тамашалар көп болорун айтышты.
Азыр өзүбүздөн башталып, мен ушул эки барак диалогду жазып отуруп, жаманологду жазып отуруп, көп сөздөр орусча жазылып атты да, ошолорду кадимкидей карап, сураштырып, көп сөздөрдү кайрып отургонго аракет кылдым.
Биз эле өзүбүз сүйлөшүп атабыз, колдон келишинче орусча сөздөрдү кошпой эле, анан бирок керек
болсо, бүгүнкү стендапында ошол тил жөнүндө дагы сонун эмеси бар. Мисалы.
Көрсө, мен баласында балдарды кыргыз тилине үйрөтүп жүрсөм, өзүм балам үйдө YouTube'тан орусча мультфильмдерди көрүп отуруп, тили орусча чыгып калды. Мага аябай кыйын болуп атат. Мамасы аркылуу сүйлөшүп атам переводчица менен. Өткөндө мамасы үйдө жокто, тентек кылып аткандан урушуп коеюн деп. Эй! Меники эч нерсе эмес, бирок бир досумдун баласынын тили англисче чыгып, азыр үй бүлөсү менен бирге баары англисский курс издеп жүрүшөт. Байыны барсам досум баласын жинден урушуп атыптыр. Камон балам, камон, камон!
Ошентип бүгүн кыргызча стендап кечеге залдын 70-80% толо көрөрман келди. Уюштуруучулар бүгүнкү кече стендап кодулдарынын тажрыйбасын чыңдап, тамашаларды иштеп чыгып, көрөрмандарга сапаттуу юмор тартылууга шык бергенин айтып тарашты.
Токтосун Шамбетов даярдаган бул программанын видеосун Азаттыктын YouTube'дагы каналынан көрсөңүз болот. Эми эже сиңдилер берүүсүнүн жылды жыйынтыктаган чыгарылышына көңүл буруңуз. Бул программада узап бараткан жылы көп талкуу болгон, башка аялдарды да шыктандырган айымдарды студияга кесиптешим Айгерим Акылбекова топтогон, коноктор Асель Ногойбаева, Шайырбүз Сагынбаева жана Толгунай Султонова.
Асель, окуясы Кыргызстанда зордук зомбулукка кабылган аялдардын маселеси канчалык терең экенин көрсөттү жана ага каршы күрөштүн ал символуна айланды. Асель азыр да мыкаачылык менен ага кордук көрсөткөн жолдошуна каршы соттук процесстерди баштан кечирип жатат. BBC 2023 жылдагы дүйнөнүн эң таасирдүү жана шыктандырган 100 айымынын тизмесин жарыялап, ага биздин экинчи коногубуз Кыргызстандан Шайырбүз Сагынбаева киргени белгилүү болду. Соңку бир жыл активисттер камалган учурлар менен да эсте калды. Алардын жакындарын чыйралткан да жыл болду. Биздин үчүнчү коногубуз камактагы жарандык активист Айбек Бузурманкуловдун жубайы Толгонай Султонова. Студияга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Мына жылдын соңку программасы мына сиздер менен кошо жылды да жыйынтыктап берүүнү да жыйынтыктап жатабыз. Адегенде ушул Асель, сизге суроо жатсам, сиз туш болгон окуя ушул кыргыз коомун эс кылып, азыркыга чейин абдан бир кызуу талкууга да алынып жатат. Ошол эле учурда бул азыр сиздин ден соолугуңуздан суроомду баштасам, абалыңыз кандай? Жакын күндөр эле операция болгонуңуз дагы айтышкан болчу жакындарыңыз. Канчанчы операция бул?
Саламатсызбы? Менин азыркы абалым аябай жакшы деп айта алайм чынында. Анткени дагы деле ошондой слабость бар аябай. Турсам башым айланып, дагы деле өзүмө келе элекмин. Психикалык жактан дагы өзүмө толук келе элекмин. Анан жакында да бир кичинекей мини операция деп коет экен. Ошондой операция болду. Ошо кандай гана операция болбосун, анын ал да бир чоң неме экен да, денеге кандай десем чоң зыян тиет экен. Анан азыркы акыбалым орточо.
Буга чейин Түркияда дагы дарылануу ыктымалдыгы тууралуу айтылды эле, негизи канча операция күтүлүп жатат?
Айтышы боюнча азыр ал жак менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын айтышы боюнча дагы 3 операция деп атат. Реконструкциялаш керек экен, азыркы ошол менин кулактарым, мурдум толук ордунда тийилген эмес. Анткени ошол күнү өзүңүздөр уккансыздар, Рашиттардын 4-чү көр больницанын шалакылыгынан аябай меники андай кесилген убак аябай созулуп кеткен. Ошол саат 7:00 кесилсе мен национальный госпиталга саат 12:30 барып атам. Менин кесилген органдарым ошол кандай десем врачтардын өзүнүн тактикасы болот экен. Арасынан көп убакыт өтүп кетсе ал приживаться кылбай калат экен да. Мисалы ошол боюнча эле алып мурдума тийип койсо ал кайра түшүп калышы мүмкүн экен. Ошонун кесепетинен азыр менин хрящтарым под кожой тигилген, мурдум чекемде тигилген, кулактарымда под кожой, бирок азыр жакшы калыптанып атат. Анан кийин ошо биринчи реконструкция болот экен, андан кийин дагы ошо эки жолу реконструкция болот окшойт, анан үчүнчүсүндө эң акыркы операция ошо пластика болот экен. Ошо минимум 3 операция деп айтып атышат азыр.
Мен сизге өзгөчө сизге ыраазычылык билдиргим келип турат. Ошо студияга келип бизге маек берүүгө макулдук бергениңизге, анан журналисттердин да суроолоруна жооп берип, сиз ушул сиз сыяктуу зордук зомбулуктун тузагында жашап жаткан көп аялдардын үнүн жеткирдиңиз окшойт. Буга кайдан бир күч, кайдан бир кайрат топтодуңуз? Психологиялык жактан бул деле абдан оор болсо керек.
Азыр деле оор, азыр жооп беретканда уже ошол күн элесиме келип атат да. Биздин өлкөбүздө, өлкөбүздө кечиресиздер, аял киши айласыздан алсыз болот, күчтүү болот экен да. Бул айласыздан аял киши күчтүү болоюн деп чечпейт эч качан. Ошо айласыздан күчтүү болот экенсиң бул жактан. Анткени өзүңүздөр уксаңыздар керек, 4 жылга жакын чет жакта иштеп келгем. Анан кийин бул жака келип ушундай бир жаман нерсеге туш болдум да. Эч кандай укугуң корголбойт экен, сен ушундай эшикти тепкелеп эле жүрө берет экенсиң да. Бул жака келгенде мен эки күн болгондон кийин эле укук коргоочу органдарына кайрылгам. Менчи ушундай болгон атат, ушундай кылган атат десем, ошо эч бири уккан жок бул нерсенинчи. Мен бир жолу заявление жазган жокмун, баш аягы 20 жакында, 20 ашык, бул 1 жылдын ичинде болуп атат да. Анан кийин мени таң калтырган нерсе угушпайт экен да. Мындай сен айтып аткан нерсеңди далилдеп берип атсаң да, канага ишчериң эч нерсе болгон эмес, баары жакшы эле турбайбы, сени качан кол салса анан ошондо келесиң, ошондо иш козгойбуз дейт экен да. Ошонусу аябай таң калтырды.
Милиция өз убагында реакция кылбагандыгы дагы ушуга себеп болду деп.
Ооба, өз убагында реакция кылышкан жок. Мен унчукпай олтурган эмесмин, мен какыладым, айттым. Айтканда ошо 3 күнгө ордер, охранный ордер жазып беришет экен. Ал болсо жөнөкөй эле кагаз экен, эч кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт экен. Ошо Азаматка, мурунку жолдошум, э, ошого да эч кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок. Болгону кагаз берип коет экен, бир нерсе болсо чалдап коет экен. Болду, болгону ошол экен да. Анан качан гана чоң гана кылмыш кылганда, зордукто болгондо ошондо иш козголот экен бул жакта. Ошону түшүндүм.
Асель, биз сиздин окуяңызга бир аздан соң да кайтып келебиз. Дагы бир жолу ушул күндү эстетип, кайра ушул берүүдө ушул сыяктуу суроолорду берип жатканыбызга абдан кечирим сурайбыз. Шайырбаев, эгер сизге келе турган болсок, мына жакында эле мен буга чейин айтып өттүм, BBC дүйнөдөгү 100 мыкты айым, же болбосо 100 мыкты ушу аялдарды шыктандырган айымдардын тизмесин жарыялады. Кыргызстандан сиздин аты жөнүңүздү алтыз менен көргөнүбүзгө абдан сүйүндүк. Сиз өзүңүз кандай кабыл алдыңыз? Сиз үчүн дагы күтүүсүз жаңылык болдубу бул?
Ооба, бул күтүүсүз жаңылык болду. Мен даже ушу 100 айым дегенди укпаптырмын мурда. Анан 100 айымдын ичине кирди дегенде катуу таң калдым. Ар кандай ойлорду ойлодум, атүгүл психологко чейин бардым. Эми бир мамлекетке жоопкерчилик алыш кандайдыр, мен жөн эле карапайым эле кишимин, мындай бир нерсеге жетейин дегенде эле эмесмин. Өзүмдүн ишим кылып эле ушу кыздарга жардам тийсе, ушу кыздарым айыгып турса деген эле максат болчу биздики. Ушу аябай акчадан катуу кыйналышат, Мен Кудай шүгүр, бала чакам, бир туугандарым, кайын журтум баары жардам берип, меники көп билинген жок. А могу башка үй бүлөлөрдө, жетишпеген үй бүлөлөрдө өттө эле мындай кыйын нерселер болот. Мисалы, менде 18 үй бүлө бар. Жакыр жашаган 18 үй бүлө бар. Эти бир нече ай көрбөгөн үй бүлөлөр бар. Анан ошо карап эле ушуну уюштурганбыз да.
Ушул жерден тактоо ретинде дагы биздин көрчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып өтөйүн. BBC жыл сайын укук коргоо жаатында, же болбосо спорт, же болбосо саясат, кыскасы ушул коомдун социалдык турмушунда өз бир таасирин тийгизген, же болбосо өз пайдасын көрсөткөн аялдарга, айымдарга гана берет. Ал эми сиз бул сыйлыкчы бул наамга татыганыңыз бирден бир себеби бул жашоо үчүн бирге деген долбоор дейбизби? Жалпы жанан ушул долбоор жөнүндө дагы биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып
өтсөңүз. Биз 4 жыл мурда ушул мен өзүм башыман өткөн ушундай окуя, өзүм ушуну мен ооруп чыккам. Ошондон төртөбүз отуруп ойлонуп анан кийин кой кичинекей чакан мастерской ачканбыз. Бизге чоң цех деле эмес, болгону 2 строчка машинка, 2 оберложкам бар. Ошо чакан дастан бизге сонун аянт берген, жарык, жылуу, жумшак. Правда, мен быйыл 15,000 карыз болуп калдым, светке төлөптүрмүн. Анан ошол аянтта биз ушу бирден нерселерди заказ алабыз, шоперлерди, косметичка, толстовка, ким эмнети пердесе колубуздан келгенди тигебиз, ошону сатабыз, анан кайра ошол акчаларды химияларга жумшайбыз да.
Онкологиялык дартка кабылган аялдар, кыз келиндер иштеген.
Ооба, онкология, именно ошо онкологиянын аялдары иштейт. Кээ бирөөлөр химиядан кийин келет, эми аларга тиккенге уруксат жок, себеби электричество көп жолошпойт. Амындай бычып эме сатканга эме кылабыз. Анан Кудайыма шүгүр, бир топ эле кишилерге жардам бергенге эметип калдык уже. Кандай десем, мисалы уже быйыл 1,000,000 жакын акча менен акчага жардам бере алдык. А бул деген чоң нерсе.
Жашоо үчүн бирге дегенде бул баягы символикалык ошол сиздердин кылган ишиңиздердин аталышы болуш керек э?
Ооба, биз
айтканда жашоо менен да күрөшүп аткан аялдар.
Ушул баарыбыз биригип ушул даттан айыгып кетели деген сөз болчу да, ар кандай логотипти дагы көпкө өткөрбөйт экен да, анан аны тандап ар кайсынын башын ойлоп, анан ушул Гриша Дзыгоев деген бир жакшы жигит бар, ошол баштап берген да бизге. Анан ушул алакан умайэне бизди колдоп атат, жер асман деп ошондой логотип жасаганбыз. Эмне деп атайбыз, эмне деп атайбыз, анан эми баарыбыз эмнеге бириктик? Ушу жашайлы, ушу айгалы деп бирикти да, анан жашоо үчүн бирге деп жазганбыз да.
Сонун эми үчүнчү коногубузга кезек берсек, Толгунай жолдошуңуз Айбек мырза, мен билгенден бир жыл анан ашык убакыттан бери бир жыл 3 ай сиз ар бир күндү эсептеп так билсеңиз керек э. Бир жыл 3 айдан бери абакта ушул кемпировод иши боюнча бир канча активисттер камалган, алардын катарында сиздин жолдошуңуз дагы бар. Анан аны менен жолугуп турганга мүмкүнчүлүк болобу? Жолдошуңуздун абалы кандай, адегенде өзүңүздүн абалыңыз кандай азыр?
Жолугуп бере электе аябай катуу ооруп чыкты. Анткени үчүн сезондун ичинде аябай влажность деп коебу, влажность болду, аябай болду, нымдуулук, мындай спичка күйгүзсө дагы күйбөй эметиптир да. Анан ошон үчүн жанындагы бир киши ооруп калгандан 2 аябай катуу ооруду да. 2 айдай аябай катуу оорушту. Анан азыр бир Кудайга шүгүр жакшы болуп калды.
Жолугуп эле турасызбы байма-бай?
Азыр биз бир жылдан иш соту сотко өткөндөн кийин бизге СИЗОго уруксат берип баштады. Анан 1-2 жолу эле көрүштүк. Эми кула аркылуу деп эметип кеткен го, ошо сүйлөшүп чыктым, акыбалын көрүп, анткени үчүн 3 айдан бери сотко алып келбей жатат. Анан аябай сурандым, көрүп чыгайын деп, акыбалын кандай, өзү кандай ооруп аткандан кийин деп. Азыр Кудайга шүгүр жакшы болуп калды.
Сиз экөөбүз ушу сот отурумунда көрүшкөнбүз. Анан мен ошол кадр эпизод аябай дагы эсимде да. Айрым учурда кемпробат ишибиз менен айыпталып жаткан эркек мырзалар сотко келбей калган учурлар болот, же болбосо сотко келип атканда эшиктерди жаап бир мындай эле бир аз жылчы көрүнөт го. Ошол жерде анан аялдардын, кээ биркелердин ата энесинин, кээ бирлердин балдарынын ошол жылчыктан жакындарын көрүп аткан кадр. Сизди көргөндө эмнегедир дароо ошол күндү эстеп кеттим да. ошолун тип көргөн учурлар да болот, э, мындайча айтканда.
Ооба, ушуна көрүшпөй калганда учурлар аябай көп болот. Анткенчен алар ошол сот кабинетине киргиче сүйлөп калайын дей берет да, журналисттер суроо бере берет, анан кийин алар камерага түшпөй калсын деп биз дагы көрбөй калабыз көп учурда. Акыбалы кандай, өзү кандай, анан ошон үчүн керкесте ошентип кабинеттин астында туруп көрүп калганга мажбур болобуз да. 3 айдан бери алып келбесе дагы күнүгө барам да. Эми кандай бир жылыш, бир кандай бир жылыш болобу, билбейм, өкмөт өзүнө келеби депчи жөн эле кармашып атканмын.
Азыр мына бириңиздердин окуяңыздарды уккандан кийин дагы биз сиздерди бул студияга жөн топтогонуңузду билдиңиздер болуш керек. Мына азыр төртөөбүз мындайча айтканда ушул жерде отуруп алып жылды жыйынтыктаган жылды жыйынтыктап жатабыз да, анан баарыңыздарга жалпы эле менде мындай суроо да, Асира айым, сизден баштасак болот. Бул жыл жашооңуздарды кандай өзгөрттү? Кандай нукка өзгөрттү?
Бул жыл аябай эле өзгөрттү жашоомду. Эки кандай деп айтса болот, эки немеге бөлүп койду да, жана кандайча
буга чейинки жашооң,
буга чейинки, буга кийинки жашоом болуп экиге бөлүнүп калды жашоом. Мурунку жашоом кадимкидей бүт адамдардын жашоосундай эле күнүмдүк жашоо болсо, азыр таптакыр бөлөк. Ошол бул жака келгенде аябай сүйүнүчүм койнумам батпай, ушу башкача бир жашоо баштадым эле да, балдарымды көрүп сүйүнүп. Мындан кийинки жашоом деле азыр жакшы, балдарым жанымда буюрса. Бирок таптакыр башка, анткени мурдагыдай жүрө албайсың. Ден соолугума байланыштуу жашоом экиге бөлүнүп калды. Ден соолугума аябай эле зыян тийди десем болот да.
Бирок моралдык жактан бир чир алган учур болдубу мисалы?
Моралдык жактан чир алган учур болот, ооба. Ушундай сөзүң жетпей кеткенде кээде мындай аябай күчтөнүү пайда болот экен да. Өзүңдүн укугуңду, балдарыңдын укугун коргойюн деп аябай чыңалат экенсиң. Ошо айтып атпаймынбы, айла жоктон депчи. Ошо
колдоону кимден таптыңыз, кимден көрдүңүз? Мисалы сиз жалгыз эмес экениңизди түшүндүңүзбү? Балким жакындарыңыз, балким психологтор жардам берди, балким коомчулуктун сиз жөнүндө айткан сөздөрү мүмкүн бирден берди.
Ушул окуядан кийин колдоону элден көрдүм, жөнөкөй карапайым элдерден көрдүм. Ушунчалык биздин эл биримдүү эл экен, мурун билчү эмесмин чынында. Ушундай нерсе башымдан өткөндөн кийин кичинекей балдардан бери жада калса, сүрөттөрүн тартып мен больницада жатканда алып келип берип атышты. Жөнөкөй эле көчөдө бир кичинекей бир нерсе, мындай майда чүйдө бир саткан бир кызды да көрдүм. Ошол келди, болбой палатама чейин кирип, мен ошо эшикте кукуруза сатат элем, бирок сиздин жаныңызда карай турган киши барбы, болбосо мен сиз менен жатайын деп ушундай колдоо көрсөтүп келатышты да. Анан ошого аябай ыраазы болуп атам элдериме. Бирок биздин бийлик тараптан да колдоо бар, жок деп айта албайм. Колдоо бар. Анан менин туугандарым, жакындарым аябай жакшы эле колдоо көрсөтүп атышат.
Сонун мына колдоо темасын улайм беле, ушул Шайыр байым сизге суроону келип турат да. Сиз жакында эле ушул рак келдетинен азыр эмиссияга чыккан же болбосо дарыланып жаткан аялдарды алып чыктыңыз да?
18 аял болуп эмеге чыктык сахнага. Октябрь айы, бул розовый октябрь деп коет да, рак менен күрөш айы дүйнө жүзү боюнча. Анан биз ушу филармонияны сурагабыз, аякта орун болбой калды, анан кыргыз драм театр Өзбеков бизге ушунчалык скидкалар менен өзүнүн драм театрын берди. 2 саатка биз ошол жерден көрсөтмөлүү соопчулук концерт уюштурдук да. Бизде Мээрим Турдугожоева деген кызга 300 000 бир химиясы 300 000 болуп аткан, ошол кызга акча чогултсак деген максат койгонбуз. Анан аябай жакшы композитор менен бир бизге эме жазып беришти, ким жазып беришти. Ошо кимди ырдап чыгалы деп бир жашынакай айым бар, мен айтпай эле койгула деп суранган, ал киши бизге көйнөктөрдү берди. Ушундай сонун көйнөктөрдү кийип алып туруп, кыздарым сахнага чыгып, эми кимдин сөздөрү ушунчалык жүрөккө тийчү сөздөр, ошону ырдап чыктык, элге көрүндүк, мынакей биз айыктык. Айыкса болот, үмүтүңөрдү үзбөгүлө деген эме койгонбуз да, тематика койгонбуз. Анан билеттерибиз көп жакшы өтпөй калды, ошо 70,000 болду, 70,000 мээримге бердик.
Кыргыз коомчулугунда деле ушул онкологиялык дарттарыбызга чоң акилдети туурасында мынтип ачык көп талкуулар жүрбөйт, же болбосо мен бул мындай дарт менен ооруп атам деп ачык айткысы келбейт. Ар кандай бир стереотиптик көз караштар да бар да, ошон үчүн кантип токтотуңуз 18 айылды, кантип чыгышты?
Бул кандай десем, бири биринен угуп эле биз андан кийин көбөйө баштады, кыздар көбүрөөк келе баштады. Ошентип биз азыр, мен Бишкекте эле ошо биздин группабыз азыр 130 киши болуп калды. Анан ошо Жалал Абадта дагы бирден группа ачтык, эми кудай буйруса ошо Нарын, Талас, Көлдө да ачкан атабыз. Ушу бул биздин максат кандай десем, мисалы оруңду бир тууганыңа, балдарыңа айта албай турган нерселер болот да. А ошолорду өзүңөр чогуу туруп бири бириңерге айтсак кадимкидей жеңилдеп калат. Мындай болгон турбайбы, мага мындай таасир этти эле, сага кандай болду деп. Рак деп диагноз койгондон кийин биринчи эле баары корко баштайт. Өлөт турбаймбы, эмне кылсам, кандай кылсам депчи. Ошол учурда биздеги кишилерге жолугуп калганда кадимкидей дем алып калат экен. Мен ушу 3 жылдан бери байкаганым ушул да. Ошон үчүн жок, кандай эмес, мындан айыкса болот. Мен ойлоп жүргөм, ушу буклет чыгарсак мисалычы, ошол эле поликлиникага илип койсо, мына мен айыктым деген коркпогон айым өзүнүн сүрөтүн тартып, момундай тагдырым момундай болду деп айтып берсе, бирөө отуруп мындай дарыланып аткыча очередь күткүчө отуруп окуса, бул киши деле айыккан турбайбы, мен деле айыгам анда деген ой пайда болот да. А болбосо өзүн өзү жоготуп эле, мен кой эртерээк муну кылайын, тигини кылайын балдарыма деп аргасынын башын ойлойт. Мен деле убагында ошондой болгом. А бирок үй бүлөдөн көп нерсе зависит этет. Балдарынын кабактары ачык болуп, ой мама акча таба алат, кайгырбаңыз, деги эле кайгырбаңыз, сиз бизге керексиз деген сөз абдан жакшы болот.
Азыр эле Ашел мындай колдоо турасында айтпадыбы?
Мен ушунчалык Ашелдин тагдырын аябай кейип атам да, тим эле ушунчалык жүрөгүм ооруду. Чынында эле таптатынакай алты саны татынакай айым ушундай болуп калыш, бул өтө эле оор нерсе. Рак бул илдет. А бул алты саны аман супсулуу болгон таптатынакай эле айымды ушундай талкалаш, билбейм, бул кудай деле көрүп атат го, эми ар бирөө жазасын алат. Бирок күчтүү бол Аселичка, мен аябай сыймыктанып атам сени менен, ушунчалык коркпой ушул жака келип. Мисалы мен арамда ооруган кээ бир аялдар айткысы да келбейт, даже туугандары кээде билбей калат, ошо үй бүлөсү менен эле эметип отурат.
Мен аялдарга эң биринчи айтмакмын, өзүңөргө ишенгиле депчи. Анан көп учурда биз башка, бизде эл эмне деп айтат го, эл эмне дейт, эл эмне деп айтат, ким эмне деп айтат, ошого көп маани беребиз да. Биринчи өзүңөрдү карап, аял күчтүү болсо мамлекет, үй бүлө күчтүү болот деп ойлойм да.
Асель, мына сиз быйыл үй бүлө зомбулугуна каршы күрөштүн бир символуна айландыңыз да. Азыр дагы акыйкаттык үчүн, сиздин окуяңыз дагы ушул жазасыз калбаш үчүн айыпталуучу адам күрөшүп жатасыз. Сиз кийинки келерки жылы Кыргызстан аялдар үчүн кандай өлкө болушу керек деп, кандай өлкөнү каалайт элеңиз да?
Биз болушун каалайт элем, ошо аялдар үчүн, кичинекей балдар үчүн, негизи эле ал адамдар үчүн коопсуз өлкөгө айланса экен деп ойлойм. Ошо мындай сөзсүз түрдө бир нерсе болгондо эмес, ошо алдын ала көп программалар түзүлсө экен деп ойлойм да, ошо аялдар, балдар үчүнчү. Анан ушул эркектерге деле кайрылып кетким келет. Ошо бүт эле эркектер эмес, бирок көбүнчө эркектер. Сураныч силерге, эрктүү болгулачы, күчтүү болгулачы деп, анан боорукер болсоңуздар деп ушу кайрылат элем да эркектерге.
Мен жылым абдан жакшы болду. Мен быйыл 70 толдум. Балдарым ушундай сонун той өткөрүп берди. Мен жок десем да болбойчу. Ошо тойдон жана великолепный век деген турду алып беришти.
Саякаттап келген турду.
Саякаттап келдим. Тиги Каппадокияга, шаарга түшүп келдим. Жети дүйнө, жети эмнеси бар го, эң кыйын нерселердин ошо бирөөнө түшүп келдим. Кыздардын баарына кайрылгым келет. Менин номерлерим бар. Эгерде керек болсо, пожалуйста, мага кайрылгыла. Биз эч качан силерге жок дебейбиз. Колдон келген жардамды беребиз. Сен эгерде действительно ушундай бирдеме ачам десең, мен 100% жардам берем.
Эже сиңдилер берүүсүнүн 2023 жылды жыйынтыктаган чыгарылышын уктуңуз. Аны Айгерим Акылбекова даярдады. Ушун менен 2 январдагы уктурууну аяктайбыз. Кабар макалаларды azattik.org сайтынан окууга, көрүүгө чакырам. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.